Mila bederatzireun da hogeta amaseian, dezagerrarazi zituzten Juana Jose Fagonietaren zei zeme alaben gorpuzkiak ia guztiak aurkitu zituen aurreko astean Arantzadik Gaztelu Legarreko leizan egindako induzketetan. Esan bezala, durela 80 urte dezagerrarazi zituzten, mila bederatzireun da hogeta amaseiko abuztuaren hogeta amarrean. Eta 80 urte geroago, ba, familia gordetako memoriak eta Jose Mari Esparza historilariaren ikerket ten gaitik eta Arantzadi Zientzia Elkartearen lanagaitik, ba, leizetik egia azalaraztea lortu dute. Jose Mari Esparza, egun on.
Egun on.
Bueno, bide luzea eta denbora luze joan bada ere, azkenean, ba, duela urte batzuk abiatatuako bidea, bueno, zuk abiatuta zenuen bide hori, ez, ba, zurrumurreak zirenak edo, ba, bueno, egiaztatu eta itzi egin da, ez, fase bat edo esango gendun.
Bueno, fase importante bat, bazen garaia. Bazen garaia, ba, da, urte asko eman dugu horretan, duela 50 urte ja hasi ginen esaten zer gertatu zen, baina garaia hartan bakarri publikatu genuen zera folio bat, besterik ez. Esan ez, ba, familia bat desagertuta zegoela, gerra garaian, eta guia leporatu genuen gerrari eta orduko egoerari gertatutakoa, baina gero besterik ez da jakin.
Dena abiatu zenez, kausa 167 edo ikertzen ari zenela eta horra gertzen zen, ez?
Ba, hori izan zen klabea. Ni urte asko, bueno, 25 urte pasatu nuen jendeari galdezka, beti ezagutzen nuenean Malerreka inguruko norbaiti galdetzen nion, haizu, eta mundu guztia bazekien zerbait, entzuna, baino dana zurrumurruo, eta gehienak esaten zuten, ba, bueno, ui, hori tabua da, eta edo leyenda, edo ez dakitzen, eta zera, duela 8 urte, kasualitatez, Nafarrako zera, epaitegiko artxiboan nebilen, eta galdetu nion arduradunari. Atzu, posibu izango zen begiratzea, omen badago kauza bat, kauza gara jartan oso arraroa ziren, ziren jende gehienak fusilatu egiten zuten eta kitio. Kauza bat, edo sumario bat irikitzea, kauza oso arraroa zen. Eta zegoen beste epigrafo baten azpian jartzen zuen incendio etiko acciones, eta arxiboan zegoena aurkituzun, eta claro, deskubritu genuen ja nola izan zen prozesu guztia, prozesu bat 10 urte iran zuena, hiru aldiz itzi zena, eta hiru aldiz iriki. 1946an zera definitiboki
itxi egin zen. Bueno, hortik abiatuta, ba, aurrek urtean, ez? 2015an argitaratu zenuen, ez? Bueno, historia edo izilpean zegoen, edo danona otan zegoen historia hau, ez? La zima, que fue de la familia Zagardia.
Bai, baina, ez ben pentsatzen argitaratzea. Ikusi nuenean zera, kauza horrek esaten zuena oso gogorra irutu zitzaidan, eta ez dakit zergatik pena ematen ziren, ba, bueno, ba, ja, kasi astuta zegoen, ez zegoen astuta, baina, bueno, ni ala pentsatu nuen, ere buru ala lazaitzeko, ez nintzen gogoarekin, ba, gai hori eta zera, inguruko herri horiek, ba, horietan bazterren hasteko, eta utzi nuen beste 5 urte ikutu gabe. Baina zer gertatu zen, ba, duela 2 urte denok dakigun bezala, ba, agertu zen Iñaki Indarten gorpua zima berean, eta karo, berriro atera zen gai hori, polizia ibili zen baserri eta etxe galdezka gai honi buruz, baina karo, berriro jendea esen pentsatzen bakarrik Iñaki Indartetaz, baizik mundu guztia bazekien hor bazegola gehiago, Eta orduan beti, osea, geratuko zen itxigabeko historia bat bezala. Eta orduan ja, esan nuen, leku hori madarikatuta dago, alako erakarpen gaizto bat badu, eta obeda ba punto final bat jartzea historia hori, bestela da, osea, izilik mantentzea da, nolabait, mina transmititzeko, osea, tresnariko berena. Eta horregatik animatu nintzen, eta denbora gutxitan zera burutu nuen liburua, tartean ezagutu nuen familia, ni pentsatzen nuen existitzen ez zuena, baina bai, bazegoen familia, Donostian bizi dena, eta inguruko herrietan, gainera oso bizirik mantentzen zuen orutxapen hura, eta bueno, eta gero ja martxan jarri zuen prozeso guztia, ba erakunde memoriako erakundekin, eta gero Nafarroko gobernua, jakin ere, nabaritzen da Nafarroan gauzak aldatu egin direla, eta bueno, denon artean posibilitatu egin da sakonera, ba, ailegatzera.
Hori aipatu zenuen, ez? Bueno, egun horretan anantzadiek egun batzuk egin ditu lan, ez da izan egun bateko kontua, baina, bueno, komunikabideak eta jende asko hurbildu zen azken egunean esango gendun, ba, geroan, ez? Pako eta gertu zirenean, ba, bueno, azalpenak ematen, eta ikusmira zegoen ere herritar asko hurbildu zen ere inguru horretara ikusteko, ez? Ba, nola izten zen edo nola amaitzen zen historia, ez?
Hori izan zen oso polita. Nik liburu egin nuenean, ba, ez nuen hitz egin inorekin, zeren tabua zen. Batzuk hitz egiten zuten, baina zen kanpotik etorritakoa, eta oso badago jendea urteak eta urteak bizitzen Gaztelun bertan, eta ez ekitenen zerrez. Liburua publikatuta gero eta ja prentzan ja agertuta gero, minez eta penaz eta zera, baina hala eta guztiz ere hasi da jendea hitz egiten. Eta azkeneko eguna oso polita izan zen, zeren herriko gazteak eta aurrak eta danak han egon ziren ezurrak nola ateratzen ziren ikusten, eta denok beldurra pasatzen ere, zeren gertatu zen seme alabak agertu ziren, eta ama ezen agertzen. Eta gero eman zuten beste egun bat, oso bat bila, eta azkenean, atera zen Pako Etxeberriak, Arantzadikoak, eta esan zuen, ama ez egola, eta horrean, jende guztia triste jarri zen, zeren, historia bukatu gabe geratzen zen. Zer gertatu zen, zergatik ez dago ama bere semearekin, horrean, espekulazioak eta berriro mitoak eta legendak bizirik mantenduko zen amaz balego. Eta azkenean, aterazelarik bere buru ezurreko datitzo bat, jendean egarrez eta txaloka hasi zen, denoko ze konten, zeren, bueno, ama egon behar zen, beti egon zen moduan bere seme alabekin.
Egia da, aipatu zenuen egun horretan ere Zagardia Goñirren gorpuzkiak aurkitu eta legarrera horra bota zituztela, hori egiaztatu bada ere, ez dago zergaitia edo zergaitik horrelako krudelkeri bat egin zieten.
Zergatia hori da aztertu behar dena, eta nik uste dut literatura askorako emango duela gaia da. Zergatia, bueno, importantena da gerra.
Kokatzea erra, momentuan, ez?
Bale, momentua, molaren bandoa paratuta, izkina guztietan, esan ezin deseable guztiak akatu behar zirela, botereak, Guardia Zibila eta Eliza sekulako boterea izan zuten eta sekulako importantzia izan zuten kasu honetan, jendea berotu egin zuten eta zutena egitea utzi baizioten. Eta baina horrek ez du esplikatzen dana. Gero, sumarioan agertzen da lapurketa batzuk egiten zituztela, baina gauza oso txikiak eta garai hartan mundu guztia biltzen ziren eskapatzen mendietatik ez egiten ezeren, esaten ari gera 36-eko abuztuan gaude. Nafarra osoan jendea fusilatzen ari ziren, mendiz ibiltzen ziren jendea, eta claro, ba, lapurketan nun nahi izan ziteken. Horrek ere eltu esplikatzen, nola, eltu esplikatzen ere lujuria do lizunkeriaren afera, zeren hori ere sumario agertzen da, Guardia Zibilek, zibilak esaten zuten emakume galdua zela, mm-hmm. bere seme guztiak ez ziren bere beraienak, apesa gauza bera egiten zuen, daño alata guztiz ere, naiz eta emakume eltaki bortzatua izan, gerret guztietan alako gauzak egiten badira, emakumeen bortzaketak, baina ez du zentzurik, bortzatuta gero zergatik hiltzea azkeneko alaba ere, urte bat erdikoa, hiru urteko Jose, bost urteko Martina, ba, ez du esplikaziorik. Orduan, azken momentuan, deskubritu dugu beste hildo bat, eta hildo ilogikoa, baina ilogikotasuna hori esplikazio garriagok ematen du, eta da, igual, zorrinkeria. Zorrinkeria, emakume hori, eta bere familia, bere ama ere, Juan Josefaren ama, ba, euskaldun zera jangoiko sarretan sinisten zuen, belarrakin eta sendatzen zuen jendea, elizara ezen joaten zeren ezuen sinisten erlijionean, esaten dute Don Amariko apesa diru azkentzen zion mesara joan zerin, ba, esenpuru gutxarra ezen maiteko, eta orduan ikusten duzu nola familia hori Juan Josefaren aizpa ere Petra mantendu zuen ohitura hori konjuroak egiten zuten hor familian familiako batzuk oroitzen dira nola zen bere amona Petra ba nola egiten zuten holako gauzak edo zen gauzarako orduan irrazionaltasunetik esplikatu daiteke hobe
gertatu
zen zera kasu irrazional hori.
Orain inkisizio garaiak pasata, baina agian olako zerbait, ez, gertatu zitekeela. Bai, aipatu zenuen, bueno, eta aipatu izan duzu behin baino gehiagotan, memoriariketa bat egin beharra dagoela, ez? Oraindik ere lan asko daukagula Euskal Herrian horrelako memoriariketak egiteko, ez? Tokian toki eta, bueno, mila kasu daudeta.
Nafarroan bakarri bitu 2005 fusilaturik izan ziren. Eta Euskal Herria osoa, ba, 6.000 inguru, oraindik hor daude gorputzak. Baina egia da, ba, kasu hau ez da batere normala, eta posiblemente da, zera, ez ba, Euskal Herrian, zera, estatu osoan, kasurik krudelena, ankerrena. Diferentzia, zau, familia horrekin gertatu zena ez da normala. Gainera, oso leku baketsu batean, han ezen problemarik Errepublika garaian, eta ezen beste lekutan eman ziren borroka politikoak eta ideologikoak, eta lurren borrokak, eta jende guztia frente sea el eskuin era botoa emantzun eta leku horretan euskaldun itzia halako basakeria gertatzea ba pizkabaz lotsagarria zen nolabait ba Euskal Herri osorako eta nik uste dut orain ba gure iraganarekin bakea egingo dugu.
Bueno, ba, horrekin geratuko gara, Jose Mari Esparza, eskerrik asko gaur, Alabedibi, eta Bilbo Hiria Irratian egon izanagaitik.
Bale, ba, mila esker zuei.
Eskerrik asko, agur.
Agur zuei.